Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Moguć dogovor sa Briselom o Euleksu s potvrdu Saveta bezbednosti, rekao Tadić. Vlada danas u primjeni prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom. Obama pobednik posljednje debate uoči izbora. Danas obeležava Svetski dan hrane. Vreme toplo do 25 stepeni. U tematskom delu emisije o tome može li crnogorsko i makedonsko priznanje Kosova da destabilizuje region, za naš program govori američki ekspert Charles Kapčan.
Smatram da je priznanje Kosova od strane Makedonije i Crne Gore racionalan potez, jer će doprineti konačnom stavljanju tačke na kosovsko pitanje, iako nema nikakve sumnje da će u Crnoj Gori, u kojoj značajan procenat populacije sebe smatra ili Srbima ili najbližim rođacima Srba, taj čin priznanja proizvesti probleme.
Govorit ćemo o inicijativi Islamske zajednice BiH i porodica žrtava srebreničkog genocida da 11. jul bude dan žalosti u Evropi. Poglavar Islamske zajednice Mustafa Cerić.
Ovo je način da Evropa sama sebi pomogne. Za razumne ljude to je vrlo značajno, jer se onda iz Bosne šalje poruka žrtvama da njihova žrtva nije uzaludna.
U srpskom parlamentu ovako reaguju na ovu inicijativu.
Pomen na žrtve je nešto što nas uči da ne ponavljamo greške.
Očigledno je da se na svaki mogući način eksploatiše ta laž koja je poprimila ozbiljne razmere.
Kad bude obeležen genocid za Jasenovac, recimo kao dan u Evropi obeležen posvećen nekim žrtvama.
Jedan od najpoznatijih čeških disidentskih pisaca Milan Kundera prema uvidu u arhiv tajne službe bio i sam doušnik koji je tajnoj policiji 1950. dojavio da je u zemlju ušao nepoćudni emigrant Miroslav Dvoraček.
Nahlednutim do knjihi patranji bilo zišćeno, že tiše...
Dosije kazuje da su čovjeka uhapsili plzeňski policajci. Ta dvojica detektiva su čekala Dvoraček pred sobom Ive Militke. On je stigao oko 8 uveče i bio uhapšen. Dvoraček je osuđen na smrtnu kaznu koja je preinačena u 22-godišnju robiju, odnosno teški rad, na kraju je odslužio 14 godina.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da postoji mogućnost da se Brisel i Beograd dogovore oko raspoređivanja misije Evropske unije Eulex na Kosovu i da taj dogovor potvrdi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je istakao da nije tačno da dolazak Eulexa znači kraj Srbije na Kosovu, ukazujući da je misija Evropske unije prihvatljiva za Beograd po tri uslova: da je na Kosovu prisutna uz odluku Saveta bezbednosti UN-a, da bude statusno neutralna i da ne primenjuje Ahtisarijev plan. Vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sednici da donese odluku o početku jednostrane primjene prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Primjena bi počela 1. januara sljedeće godine, a obuhvata smanjivanje carina na uvoz proizvoda iz Evropske unije po fazama, što bi trebalo da doprinese pojeftinjenju proizvoda iz Evropske unije i većoj konkurenciji na tržištu Srbije. Vicepremijer Božidar Đelić.
Očekujem da Vlada jednoglasno donese odluku da se primeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju počevši od 1. januara sljedeće godine i da na taj način se spremamo za sljedeći moment, a to je dobijanje statusa kandidata.
Vicepremijer Božidar Đelić. Vlada u Prištini izabrala je britanskog eksperta Michaela Wooda za šefa tima koji će zastupati Kosovo pred Međunarodnim sudom pravde. Michael Wood jedan je od najiskusnijih međunarodnih stručnjaka koji su se bavili raspadom SFRJ. Učestvovao je na Dejtonskoj konferenciji i pregovorima u Rambujeu. Kosovski premijer Hašim Tači rekao je da vlada Kosova ima poverenje u ovaj sud. U ovom slučaju pozicija Kosova je izuzetno jaka i nameravamo da dokažemo da u proglašavanju nezavisnosti Kosova nema ničeg što krši međunarodni pravo, rekao je Tači. Nizom akcije i debata o bezbednosti hrane i pravima na hranu u Srbiji se danas nastavlja obeležavanje Svetskog dana hrane. Uprkos napretku 60 godina posle usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, 854 miliona ljudi i danas teško dolazi do hrane. Aktuelnosti iz regiona. Crnogorska policija saopštila je sinoć da je još 6 lica uhapšeno zbog sumnje da su učestvovali u neredima ispred zgrade Skupštine posle protesta koje je u ponedeljak organizovala opozicija zbog priznanja Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da problemi koje Srbija trenutno ima sa Crnom Gorom i Makedonijom zbog njihovih priznanja nezavisnosti Kosova ne smiju da budu trajni, jer Srbija želi da ima najbolje moguće odnose sa susedima. Vlada Republike Srpske proglasila je holandskog ambasadora u BiH Karela Foskulera personom non grata u Republici Srpskoj, optužujući ga za nediplomatsko ponašanje i mešanje unutrašnje stvari BiH. U saopštenju se holandski ambasador naziva osvedočenim navijačem bošnjačke političke opcije u BiH. Foskuler je u intervju za Sarajevski dnevni avaz uporedio premijera Republike Srpske Milorada Dodika sa beloruskim predsjednikom Viktorom Lukašenkom, navodeći da je Dodik gore od Lukašenka. Vesti iz sveta. Sve članice Evropske unije podržale su strategiju rešavanja finansijske krize kroz jemstvo za međubankarske pozajmice i podršku važnim bankama i finansijskim ustanovama, a data je podrška i svetskom skupu za preustrojstvo finansijskog poretka, izjavio je francuski predsjednik i predsjedavajući samit Evropske unije u Briselu Nicolas Sarkozy. Prema anketi CNN-a, nakon posljednje debatu u oči američkih predsjedničkih izbora 4. novembra, 58% gledalaca je ocijenilo da je Obama pobednik, a 31% njih ima to mišljenje za McCaina. Anketa televizijskog kanala CBS daje još veću prednost Obami od 53% u odnosu na 22% koliko ima McCain. Međunarodni sud pravde u Hagu naredio je Rusiji i Gruziji da osiguraju bezbednost svim etničkim grupama u odcepljenim gruzijskim regionima Južne Osetije i Abhazije. U privremenoj presudi po tužbi Gruzije protiv Rusije o navodnoj povredi ljudskih prava u tom regionu, Međunarodni sud pravde saopštio je da Gruzija i Rusija moraju da se uzdrže od pomaganja bilo kakvog akta rasne diskriminacije.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Protesti opozicije u Crnoj Gori koji su pratili priznanje nezavisnosti Kosova bili su povod Branki Trivić da pita Charlesa Kapčana, američkog eksperta za ovaj region, da li će doći do ozbiljne destabilizacije regiona.
Secesija Kosova od Srbije svakako je bila svojevrstan politički zemljotres u čitavom regionu koji izazvao seriju daljih potresa. Crna Gora priznanjem Kosova upravo proživljava jedan od tih naknadnih zemljotresa. Mnogi Srbi to doživljavaju kao nož u leđa Srbiji. Zemlja će svakako proći kroz period destabilizacije. Ipak, smatram da je priznanje Kosova od strane Makedonije i Crne Gore racionalan potez, jer će doprineti konačnom stavljanju tačke na kosovsko pitanje, iako nema nikakve sumnje da će u Crnoj Gori, u kojoj značajan procenat populacije sebe smatra ili Srbima ili najbližim rođacima Srba, taj čin priznanja proizvesti probleme.
Imate li indicije da je crnogorski premijer Milo Đukanović bio pod američkim i zapadnim pritiscima uopšte da prizna Kosovo samo dan nakon što je Srbija izvojevala ono što je ocenjeno kao diplomatska pobeda u Ujedinjenim nacijama, dobivši naime podršku za rezoluciju da Međunarodni sud pravde oceni da li je proglašenje kosovske nezavisnosti bilo legalno? Ovde mnogi misle da je takav tajming trebalo da umanji taj diplomatski uspeh Beograda u svetskoj organizaciji.
Ja nemam informaciju o tome da su Sjedinjene Države vršile nekakav poseban pritisak na Crnu Goru da prizna Kosovo baš tada, zato što su doživele kao udarac to što je Srbija dobila većinu glasova u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Smatram, međutim, da su se srpski susedi Makedonije i Crna Gora našle u veoma delikatnoj situaciji. S jedne strane nisu želele da preduzimaju korake koji bi komplikovali odnose sa Srbijom, a sa druge morale su voditi računa o svom strateškom cilju. Naime, o ubrzanju procesa integracija u NATO i u Evropsku uniju. Dakle, već nekoliko mjeseci te zemlje su balansirale između ta dva prioriteta i u ovom trenutku se činilo da je snaga ovog drugog cilja, naime, robusnijeg približavanja Zapadu, bila privlačnija da ih uveri da treba da reše pitanje priznanja Kosova.
Zašto su Sjedinjene Države glasale protiv predloga srpske rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a? Zašto je bilo nemoguće da Washington, Pariz, London, Berlin zauzmu stav da, uprkos tome što smatraju da je nezavisnost Kosova bila neizbežna, ne vide ništa pogrešno u tome da Srbija od nadležne međunarodne instance zatraži stav o legalnosti proglašenja nezavisnosti?
assistance with international role.
Well, I think that in principle you're right that you can.
Principijelno gledano, vi ste u pravu. Može se biti za suverenitet Kosova i istovremeno za zahtev Srbije. Rekao bih da su se Sjedinjene Države i većina evropskih zemalja, s obzirom na činjenicu da su podržavale nezavisnost Kosova, uprkos tome što nije bilo rezolucije Ujedinjenih nacija i uprkos protivljenju Srbije i Rusije, bile prinuđene da zatvore tu knjigu, da stave tačku na pitanje Kosova. Nisu želele da se priča nastavi u Međunarodnom sudu pravde, jer bi se, ukoliko sud bude odlučivao, bez obzira na to da li će ocena biti u korist Kosova ili Srbije, to pitanje ponovno otvorilo, a ne zatvorilo. Iz američke i evropske perspektive, to ponovno otvaranje, čak i ako se legalno ne može osporiti, prosto nije politički poželjno, zato što proces priznanja još nije završen. Mnoge države još uvek nisu odlučile šta da urade u tom pogledu. Do sada je 50 zemalja priznalo Kosovo, a to je izrazita manjina ukupnog broja država članica Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Države su se bojale da bi međunarodno uknjižena ocena legalnosti proglašenja nezavisnosti mogla otežati i usporiti nastavak procesa priznanja Kosova.
Da li je odluka Srbije da protera ambasadore Crne Gore i Makedonije zato što su te dve zemlje priznale nezavisnost Kosova histerična i kontraproduktivna?
Srbija je sada u izuzetno složenoj situaciji. Nova vlada je odlučno krenula u pravcu evrointegracija, u tom smislu je odlučna da vrati ambasadore koje je povukla iz zemalja koje su priznale Kosovo. A onda je stiglo glasanje o srpskoj rezoluciji u Ujedinjenim nacijama, ali i najave da će Crna Gora i Makedonija priznati Kosovo i ubrzo i samo priznanje. Naša su srpski zvaničnici morali reagovati. Srbija se našla u jednoj gotovo šizofrenoj situaciji, odlučna da ubrzanim koracima napreduje na nekim veoma važnim frontovima, ali istovremeno nespremna da čini ustupke na nekim drugim. Ja međutim mislim da će se strasti ubrzo smiriti, da će epizoda proterivanja ambasadora dveju susednih zemalja biti kratkotrajna, kao što je kratkotrajno bilo i povlačenje srpskih ambasadora iz zemalja koje su priznale Kosovo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, profesor na Univerzitetu Georgetown u Vašingtonu. Sa gospodinom Kapčanom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
I prije nego što pređemo na temu u vezi sa Srebrenicom, podsjećanje na najvažnije vesti na polovini emisije. Moguć dogovor sa Briselom o Eulexu uz potvrdu Saveta bezbednosti, rekao Tadić. Vlada danas o primjeni prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom. Obama pobednik poslednje debate uoči izbora. Danas obeležava Svetski dan hrane. Vreme toplo do 25 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Rejsul Ulema Mustafa Cerić i predstavnici porodica žrtava genocida u Srebrenici uručili su predstavniku Evropskog parlamenta predlog rezolucije o proglašenju 11. jula za dan žalosti u Evropi. Istovremeno reakcije na tu inicijativu u Srbiji kreću se od poziva da se nađe prikladan način za podsjećanje na sve žrtve Bosanskog rata pa do negiranja srebreničke tragedije. I Sarajeva i Beograda izveštavaju Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Ukoliko evropski parlamentarci prihvate inicijativu, 11. juli mogao bi biti proglašen danom žalosti i sjećanja u cijeloj Evropi. Ovakvu rezoluciju danas su predsjedniku i potpredsjednici Evropskog parlamenta predali predstavnici porodica žrtava genocida u Srebrenici i Rejsul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić. Prihvatanje ove rezolucije značajno je i za Evropu i za Bosnu i Hercegovinu, kaže Cerić.
Ovo je način da Evropa sama sebi pomogne. Za razumne ljude to je vrlo značajno, jer se onda iz Bosne šalje poruka žrtvama da njihova žrtva nije uzaludna, a drugo šalje se poruka zločincima da se zločin neće nagrađivati, da se za zločin mora odgovarati i da se posljedice zločina neće prihvatati.
Predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa Munira Subašić navodi da je jedan od ciljeva rezolucije da Evropa pokaže zalaže da štiti manjine, ali i da Evropljani znaju šta se dogodilo 1995. godine u Bosni i Hercegovini.
Mislim da Evropa s ovim će pokazati da ono što se je desilo 11. jula 1995. godine, da se nije desilo uz njihovu pomoć, nego da se je desilo muslimanima u Bosni i Hercegovini koji su bili manjina, i da sa tim činom kad proglase 11. julom da dan žalosti, pokazat će ipak da su to osudili.
11. juli dan je kada se dogodio najveći zločin od kraja Drugog svjetskog rata i to je neosporna činjenica, kaže Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
S obzirom da još uvijek imamo na sceni poricanje, etaboiziranje i relativiziranje genocida. I to baš ovdje gdje se on dogodio. Dakle, ukoliko bi Europa prihvatila da uzme taj dan kao dan sjećanja, mislim da bi to bio jedan put za olakšanje, mislim, žrtvama koje su preživjele ovaj genocid.
Uručivanju rezolucije prisustvovao je i poslanik Evropskog parlamenta, Slovenac Jelko Kacin.
Moja kancelarija se odavno bavi sa pitanjem Srebrenice i približavanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, ali smo sada napravili neke konkretne korake, organizirali sebe i političku grupu na način da je potpredsjednica Dejana Volis govorila na svečanosti u Potočarima, ali sada smo napravili taj follow-up u kojem je ona primila predstavnice žena iz Srebrenice i Žepe i na taj način omogućila da naša politička grupa usvoji taj predlog rezolucije, da ga da u proceduru, da sa drugim političkim grupama počne razgovore oko podrške tom dokumentu.
Sina Nalić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Moguće je da mi na to gledamo drugačije od Europe, bez obzira što Europa jedno govori, a drugo radi, pogotovo što je inicijativa, hajde tako kažem, potekla čovjeka koji je prvi vjerski pogrobar muslimane u BiH, može dobiti drugu neku dimenziju. Koliko će Europa u tome prepoznat, dakle, civilizacijski nekakav čin ili želju da se toga sjeća, onda nam se ne bi negdje drugdje to ponovilo, to je sad stvar političkih procjena, igara i tako dalje.
Inicijativa da se 11. juli proglasi danom žalosti u Europi pozitivna je, ali nije u redu da dolazi od vjerskih poglavara, smatra Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Tu inicijativu je trebalo da pokrene neko tijelo, da li je to konglomerat, neki nevladni organizacija, institucija, niko vjerski velikodostojnika ne bi trebao da izlaze sa takvim inicijativama. U Bosni nije bio vjerski rat, barem ja ne želim da prihvatim tu činjenicu. Ovdje je bio rat necivilizacije protiv civilizacije.
Svetlana Broz, predsjednica nevladine organizacije Garibo.
Proglašenjem 11. jula danom sjećanja na posljednji genocid u Europi ostavio bi se prostor za različite manifestacije kojima bi se Europa konstantno podsjećala na svoju sopstvenu nedopustivu pasivnost i istovremeno se obavezivala da više nikada ne dozvoli da se genocid dogodi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Odnos saosećanja sa žrtvama u srpskoj javnosti verovatno bi se brže gradio kada bi noseći faktori u društvu istupili smelije i odgovornije prema istini o događajima iz leta 95. godine kada je ubijeno oko 8000 ljudi iz srebreničke enklave. Istoričarka i saradnica Instituta za noviju istoriju Olga Manojlović-Pintar upravo u tome vidi i objašnjenje toga što prošlogodišnja presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu, utisak je, nije puno promenila.
Odgovornost srpske zajednice, javnosti u Srbiji zapravo i leži u tome što je od strane brojnih učesnika u javnom životu potrebno očekivati mnogo snažniju i veću inicijativu za suočavanjem naše sredine sa onim što se zaista dogodilo i za traganjem za odgovornošću za to što se istina o Srebrenici ovdje još uvijek potiskuje.
Komentari u Skupštini Srbije na inicijativu Mustafe Cerića kreću se od poziva da se nađe prikladan način za podsjećanje na sve žrtve Bosanskog rata, pa do negiranja srebreničke istine. Prvu opciju prihvata šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Nijedna inicijativa koja vodi ka tome da se ne zaborave nevine žrtve nije sporna. Međutim, ja mislim da bi možda sa stanovišta pomirenja i sa stanovišta opomene svih možda trebalo tragati za načinima koji bi na neki način bili pomen za sve žrtve. ako sve žrtve nemaju isti tretman, onda je to možda dominantno političko pitanje, a nije civilizacijsko pitanje, što svakako treba da bude.
Za Srpsku radikalnu stranku ni presuda Međunarodnog suda pravde, niti gomila arhivske dokumentarne građe, pa ni ispovesti svedoka i žrtava, i dalje nisu dovoljni dokazi da je u Srebrenici učinjen genocid nad Bošnjacima. U tom kontekstu je komentar poslanika partije Vojislava Šešelja, Dragana Todorovića.
Očigledno je da se na svaki mogući način eksploatiše Srebrenica, ta laž koja je već poprimila ozbiljne razmere, evo, trebalo bi da dobije još jednu dimenziju, da se to i ozvaniči u Evropi kao dan žalosti za događaj koji se nije desio. Pre svega, trebalo bi uložiti sve napore da se definitivno utvrdi istina kada je u pitanju Srebrenica.
Dobro je poznato da se Šešeljeva partija u proteklih mesec dana pocepala na dva dela, pri čemu su na videlo izašle duboke i iznenađujuće razlike između radikala lojalnih u Hagu pritvorenom lideru i onih koji su partiju napustili predvođeni Tomislavom Nikolićem. Međutim, ako je lista razlika duga, u odnosu prema Srebrenici vlada potpuno slaganje, u što uverava i ova izjava Nikolićevog naprednjaka, generala u penziji Božidara Delića.
Kako se žrtve jednog naroda, znači, ističu, tako se, znači, sve ono što je vezano za onaj drugi narod, a to je srpski narod, ta medijska hajka i svaka druga se praktično, evo, nesmanjenom žestinom već više godina nastavlja.
Opšti konsenzus o Srebrenici danas u Srbiji izgleda jednostavno neostvariv, možda i manje nego pre tri godine kada su organizatori Novosadskog muzičkog festivala Exit zbog negativne reakcije javnosti odustali od ideje da u ponoć 11. jula na kratko prekinu program i time tišinom obeleže deceniju od masakra. Niz događaja koji su se zbili nakon hapšenja Radovana Karadžića potvrđuju da ovde mnogi ne bi prihvatili ideju o danu žalosti za žrtve Srebrenice, baš kao što i naša kratka anketa ukazuje na velike razlike u stavu javnosti. Beograđane smo pitali da li podržavaju ideju o danu žalosti.
Sve genocide u principu treba, ali treba vidjeti, duži su malo koreni svega toga.
Volno pitanje, ne bi se izjašnjavala.
U svakom slučaju treba tražiti uzroke i korene zbog toga, a zločin je zločin.
Ne, zato što nije bio genocid. Zato što nisu nevini stradali, nego ovi koji su se borili. I nije 7000, nego 2000.
Svakako, kao altruista to govorim i to mislim, bez obzira što sam Srbin, svakako.
Dušan Bajatović, poslanik Socijalističke partije Srbije, koja je ovih dana među najglasnijima o pokušajima da se zabrane fašističke organizacije, odnos prema Srebrenici nadovezuje na odnos i prema zločinima počinjenim u Drugom svetskom ratu.
Kad bude obeležen genocid za Jasenovac, recimo kao dan u Evropi obeležen posvećen nekim žrtvama.
Činjenica je da je prostor Balkana ispunjen nezamislivim tragedijama koje su obeležile 20. vek, ali također je činjenica da je današnja Evropa izdvojila Srebrenicu kao presedan koji se dogodio na kraju tog veka, komentariše istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
To naravno ni u kom slučaju ne umanjuje ono što se dogodilo u Jasenovcu, ali ja mislim da te dve inicijative nikako jedna drugu ne isključuju, ali da u svakom slučaju zbog jedne zdrave političke klime u Srbiji je potrebno veoma jasno Srebrenici dati ono mesto koje ona u krajnjoj liniji i odlukama međunarodnog suda dobila u svetskoj politici.
13 godina posle zločina u Srbiji strasti uvek narastu kada se progovori o njemu. Srebrenica i dalje tema za polemike, nesuočavanje i kajanje. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Milan Kundera, autor nepodnošljive lakoće postojanja, poslednjeg valcera ili šale, jedan je od najpoznatijih čeških autora u svetu, ali ne i u svojoj domovini. Ovih je dana, međutim, postao vest broj jedan čak i u Češkoj republici. Optužili su ga naime da je 1950. policiji prokazao svog prijatelja kao zapadnog agenta. Kundera, koji s češkim medijima uglavnom ne razgovara, opovrgava sve navedeno. Priredila Sabina Čabaravdić.
Optužbe o kojima je riječ objavio je praški tjednik Respekt. Tekst od 4000 riječi čita se ovih dana kao najbolji triler. Jedan od autora, Adam Hradlek, inače istraživač na Praškom institutu za ispitivanje totalitarnih režima, tvrdi da je sasvim slučajno u ključnim policijskim dosjeima pronašao i podatke o intelektualcima i emigrantima. U martu 1950. godine Miroslav Dvoraček, antikomunistički špijun koji je radio za češku emigraciju, stigao je u Prag kako bi regrutirao rukovodstvo jedne poznate hemijske firme. Slučajno ne letivši na staru prijateljicu Ivu Militku, na nekoliko je sati ostavio svoj prtljak kod nje u studentskom domu. Iznenađena njegovom posjetom, Iva je svom momku Miroslavu Dlasku kazala da je dvožaček stigao u Prag, a ovaj je opet informaciju prenio svom kolegi sa studija Milanu Kunderi. I prema policijskim spisima, Kundera je bio taj koji je odmah prijavio policiji, a ovi su istog momenta pretresli studentsku sobu Ive Militke. Jiří Rajchl čita policijski zapisnik.
Nahlédnutím do knihy pátrání bylo zjištěno, že
dosije kazuje da su čovjeka uhapsili plzeňski policajci. Na osnovu zapisnika dvojica detektiva su čekala dvožačeka pred sobom Ive Militke. On je stigao oko 8 uveče i bio uhapšen. Dvožaček je osuđen na smrtnu kaznu koja je preinačena u 22-godišnju robiju, odnosno teški rad, na kraju je odslužio 14 godina. Nije tajna da je Kundera, kao i većina njegovih vršnjaka, duboko vjerovao u socijalističke ideale. Baš kao i većina intelektualaca, i Kundera se poslije pretvorio u žestokog kritičara komunističkog režima. Njegove priče i romani crno-humorno oslikavaju sve pojavne oblike tog doba. Izdaju, prevaru, denunciranje. Nije zato nimalo čudno što su svi šokirani vješću da je mladi Milan Kundera sarađivao s policijom. 79-godišnji pisac koji već 30 godina živi u Francuskoj i uglavnom se u svojim dijelima sada bavi problemima identiteta, ovih je danas rušio svoje dugogodišnje ignoriranje čeških medija. U intervju za češku novinsku agenciju ČTK cijelu je priču nazvao laži, kojoj je cilj da ga se diskreditira u oči Frankfurtskog sajma knjige. Zaprepašten sam, nisam očekivao ništa, do juče nisam o tome znao i to se nije desilo. Kako može neko nešto učiniti bez ikakvog motiva? Ja znam da moje ime stoji u tom zapisniku, ali kako je tamo stiglo, za mene je misterija. Kako mogu izdati nekoga koga niti ne poznajem? Nekoliko ključnih ljudi u cijelom ovom slučaju, poput Ivinog momka Dlaska, sada su mrtvi. Osim toga, ne postoji nikakav dokument koji je Kundera s policijom potpisao. Ali Rajhl tvrdi da su papiri kojima institut raspolaže autentični i razočaran je Kunderinom reakcijom. Odbacujem svaku pomisao da je riječ o atentatu na autora u oči sajma knjiga. Institut ostaje pri svemu što je objavio Adam Hradilek, zato što je sve potkrijepljeno ne jednim nego s više dokumenata i priznanja osoba koje su učestvovale u ovom slučaju. Slučaj Kundera ostavlja mnogo više pitanja nego što daje odgovora. Je li istina ovo što je rečeno? Ako jeste, što je Kunderu rukovodilo da prijavi čovjeka kojeg ne poznaje? Je li to sve skupa danas važno? Govoreći iz Švedske, gdje bračni par dvožaček dana živi, Miroslavova supruga Marketa kaže da odgovori ne mogu promijeniti ništa.
Ja musim jednom reći da pro majka to ne hraje.
Uopšte nije bitno da li je neko poznat ili neko anoniman strpao majka u zatvor. On je u rudnicima urana proveo 14 godina i to je ono što je važno.
A to je u podstati to glavni dio.
A kad smo već kod neodgovorenih pitanja, ima jedno na koje Kundera nije dao odgovor u svojoj priči Šala, koja govori upravo o izdajama. A šta ako historija samo zbija šalu s nama?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vesti. Moguć dogovor sa Briselom u Euleksu uz potvrdu Saveta bezbednosti, rekao Tadić. Vlada danas o primjeni prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom. Obama pobednik posljednje debate uoči izbora. Danas obeležava Svetski dan hrane. Vreme toplo do 25 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!